Прокуратурата заведе трето дело срещу Цветан Цветанов, този път за присвояване на 55 000 лева от бюджета на МВР. С 80 000 са се увеличили бедните в България за последните 3 месеца. Гражданската отговорност ще продължава да поскъпва. Утре е Архангелова задушница.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 1 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Правителството обсъжда вариант да се дадат по 50 лева коледни добавки на всички пенсионери, които имат доходи под прага на бедност, т.е. под 251 лева. Това потвърди в кулоарите на парламента министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той направи оговорката, че това е вариантът, който се обсъжда към днешна дата, до 15 ноември, когато трябва да бъде ясно какви са възможностите на държавата, има още време. Александра Гинева с подробности.
Социалният министър доктор Хасан Адемов обясни, че има шанс държавата да осигури дългоочакваната коледна добавка и то за пенсионерите с доходи под линията на бедността.
Имаме желанието да изпълним поне тази година и то за пенсионерите с размер на пенсията под линията на бедност. Това е оптималният вариант, който се очертава към днешна дата. Под 251 лева, каквато е линията на бедността за следващата година, са малко над 1 милион пенсионери. И ако успеем, пак повтарям, на базата на икономия, каквато икономия вече реализираха колегите от Народното събрание, на базата на евентуално очаквано преизпълнение на приходите от бюджета и, разбира се, на икономия от реализиране за сметка на разходите на различните ведомства, да се опитаме да намерим необходимите около 50 милиона за реализирането на тази мярка.
Доктор Адемов коментира и нуждата от засилване на контрола при издаване на решение от ТЕЛК за отпускане на инвалидни пенсии. На този етап обаче не са ясни конкретните мерки, които правителството трябва да предприеме, за да се запушат течовете в бюджета от изплащане на пенсии срещу фалшиви документи.
Всички мерки не трябва да бъдат насочени единствено и само към Чичо доктор, така наречения, който е в ТЕЛК и в НЕЛК, защото на тези хора, към тези хора изискванията са изключително високи, заплащането е много ниско. И в най-скоро време ще се окажем без хора, които да работят в ТЕЛКИ в НЕЛК.
Пенсията за инвалидност обаче засяга не само социалното, но и здравното министерство, припомни министърът и допълни, че контролът засяга и двете ведомства.
Броят на българите, живеещи под прага на бедността, се увеличил с 80 000 през последните 3 месеца спрямо предходното 3 месече. Това показва изследване за издръжката на живот, проведено от КНСБ. Данните сочат още, че линията на бедност през последното 3 месече е 212 лева, а с доход под нея живеят 23,5% от българските домакинства. Елена Бейкова по темата.
Издръжката на живот към края на септември е 562 лева на човек от 4 члено домакинство, показва изследването. Тя е намаляла с 0,1% на годишна база, което означава годишно свиване на потреблението у нас, коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
За първи път, ако не бъркам, от прехода от 10-та година насам, имаме регистрирана дефлация на годишна база. Това е изключително опасно и вредно икономическо явление. Економиката това води в след себе си до рецесия. Дай се Бог.
Границата на бедност също е спаднала леко като стойност, но броят на домакинствата с доход под нея се е увеличил и те обхващат 1 695 000 лица. Разширява се и ножицата между най-бедните и най-богатите хора. Над 6 пъти е разликата в доходите им.
Проектобюджет 2014 е плах опит за промяна на бюджетната философия, която обаче няма да се случи, е позицията на ръководството на КНСБ. Според лидера на конфедерацията Пламен Димитров, очакванията от финансовото ведомство двигател на растежа чрез вътрешното търсене няма да се сбъдне само чрез ръст на минималната заплата и пенсиите. От синдиката предлагат 5 мерки за увеличаване на приходите в бюджета, които биха осигурили около 200-300 милиона лева. Елена Бейкова с още информация.
Освен добре познатата мярка с криминализирането на неплащането на осигуровки, от КНСБ настояват за въвеждане на здравна осигуровка за хората, които имат доходи от собственост или капитал, а не са здравно задължени на друго основание. Пламен Димитров обясни третата възможна мярка.
Да се позволи или по-скоро да се почне да се прави в практиката прихващане на задължения за осигурителни вноски при възстановяването на данъчен кредит. Значи, когато фирмата има да получава, да възстановява данъчен кредит по ДДС, никой не проверява дали тя има просрочени или каквито да било дължими и неплатени здравни или социални осигуровки. и не прави прихващане.
Сред новите искания на КНСБ е да се въведе връщане на ДДС за хората с доходи около минималната заплата. По данни на синдиката, около 600 000 българи получават заплата до 350 лева. Ръст от 10% на заплатите на бюджетните служители и най-вече за служителите в агенциите, които работят на терен, както и спешни мерки в енергетиката за изплащане на задълженията на НЕК, искат от синдиката.
Всички пари за извънреден труд на полицаите ще бъдат изплатени до края на годината. За това е гарантирал самият финансов министър Петър Чобанов по време на среща с главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. Професионалният ръководител на силовото ведомство отказа да каже каква е точната сума и откъде идват парите, но заяви, че те вече са осигурени. Чобанов и Лазаров са обсъдили контрол върху контрабандата по границата. Финансовият министър е обещал да бъдат отпуснати средства за допълнително техническо оборудване, което ще се изразява в камери и скенери, информира Ралица Галабова.
Средствата за изплащане на компенсации за извънреден и специфичен труд на служителите в МВР, както и ваучери за храна, вече са заделени. Това стана ясно само два дни след като полицаите се вдигнаха на бунт срещу въвеждането на нова европейска мярка на ротация сред патрулите по квартали. Новината съобщи главния секретар на МВР след среща с финансовия министър Петър Чобанов.
Имам уверението на министъра на финансите, че до края на годината всички задължения на служителите на МВР по тази част ще бъдат изплатени.
Главният секретар заяви, че по линия на контрабандата целта е да се намали субективизма на отделните екипи, които работят по границата. С тази цел от тук нататък ще се върви към пълен технически контрол в пропускателните пунктове.
Да се увеличат скенерите, там където са на външните граници, да се закупят нови скенери с оглед поставянето им леко в дълбочина, за да може при съответните проверки по-голям брой на ПС-то, товарни, същевременно да бъдат проверявани, и в тази връзка това пък да не води до затрудняване на трафик.
Лазаров допълни още, че според него с влизането на страната в Европейския съюз не е направен достатъчно добър анализ по тази линия, тъй като най-сериозните злоупотреби с ДДС ставали именно през вътрешните граници на страната. Главният секретар коментира и снощната операция на МВР в столичния квартал Света Троица, като заяви, че е била допусната грешка от страна на полицията, тъй като не е осъществен арест. Припомням, че миналата вечер близо до хипермаркет в квартала издирваният за обир на инкасо автомобил бивш полицай Христо Георгиев стреля по служители на реда и успя да се измъкне от мястото с краден автомобил. Лазаров заяви, че МВР има информация за местонахождението на мъжа, но в случая било най-добре той да се предаде доброволно.
Топлинните счетоводители да не са задължителни, а етажната собственост да може да се договаря директно с топлофикация, това предвижда подготвени от социалистите промени в закона за енергетиката. Според левицата това ще доведе до намаление на цените на парното. Дея Манолова с подробности.
В момента всички са длъжни да използват топлинни счетоводители, а идеята е да се даде възможност на домоуправителите еднолично да сключват договор с топлофикация. Депутатът от левицата Явор Куемджиев обясни, че при това положение ще могат да бъдат спестени услугите на топлинните счетоводители.
В момента всички са длъжни да използват топлинни счетоводители. Дори да има някоя сграда или някой индивидуален потребител, който си има само една къща, той не може да се договори директно с топлофикация, той трябва да има топлинни счетоводители. Ние искаме това да го освободим, да не е задължително. Който може, има желание, има разбирателство в етажната собственост, да не използва задължителното приемащо, а да си договаря директно с топлофикация. По този начин ще освободим инициативността на гражданите, ще освободим разбирателството между тях, а тези, които не могат да се разберат, ще станат на регулирания начин, както в момента. Просто едно освобождение за инициативността на гражданите.
Куемджиев прогнозира, че ако промените бъдат приети, това ще доведе до понижаване на сметките за ток. Социалистите планират до края на ноември всички идеи да бъдат обсъдени и те да станат факт от следващата година.
Ден след като служителите на Пирогов изразиха недоволството си от недофинансирането на болниците, днес по обяд същото сториха и работещите в други лечебни заведения. Протестните действия бяха предупредителни с идеята да сигнализират за негативните последици, до които може да доведе фактът, че здравната каса изплаща на болниците само 80% от полагащото им се заради липса на средства. В столицата недоволство бе изразено пред Пирогов, Александровска болница, Света Анна, Проявата подкрепиха и АГ болниците Майчин дом и Шейново. Основното притеснение, което изразиха медиците, бе от евентуално запориране на сметките на лечебните заведения, в случай, че те не успеят да се разплатят с доставчиците. Репортаж на Димитър Панев.
Изплащането на заплатите на медиците в пълен размер не решава проблемите, обяви по време на протестните действия доктор Александър Заимов, уролог в Александровската болница и заместник председател на столичната колегия на Лекарския съюз.
Но болницата ще има просрочени задължения към доставчиците. И октомври, ноември и декември, дори да бъдат платени 80%, на края на годината ще се натрупат 60-80% недофинансиране, което ще се отрази пагубно на доставчиците. Тогава те ще имат пълното право да запорират сметките на болниците.
Болниците са си недофинансирани още с самото залагане на клиничните пътеки, смята професор Борис Бобов, нефролог в болницата, и се пита какво става сега, когато от това недофинансиране се отнемат и 20%.
Недоумение е това, че в България пациентите се лекуват по така наречените клинични пътеки. Това никъде го няма в нито една цивилизована държава по света.
От майчин дом пък са категорични, че искат достойно заплащане за своята работа, както и увеличаване на средствата за раждане, каквото преди седмици предложиха от Българския лекарски съюз. Доктор Румяна Шишкова и доктор Поли Михайлова, акушерки в болницата.
Както виждате, нашата възрастова граница каква е? Желаещи млади няма.
Заплатите са малко. Не може държавата да абдикира напълно от здравеопазването.
Въпреки това, че ние сме с статут на институт и се обучават доста персонал при нас, но те не остават при нас на работа поради ниското заплащане.
Протестните действия продължиха точно 30 минути, след което медиците се върнаха на работа.
Десетки лекари от много варненски болници също се събраха в двора на варненската болница Света Ана, за да изразят недоволството си срещу орязването на парите на лечебните заведения. Това е престъпление. Не може да склоняваш дадено търговско дружество и даден човек да подписва договор срещу своите интереси. Мои колеги са принудени, освен в болницата, да дежурят на още две места и да дават по 7-8 нощни дежурства за 300 лева, коментира доктор Румен Христов. Славина Жекова го записа.
Това е престъпление. Не може да склоняваш дадено търговско дружество и даден човек да подписва договор срещу своите си интереси. Направо са принуждавани директорите на здравните заведения да подписват тези 80% плащания. Ще дойдете да ви оперирам на 80%. Ще отида да си пътя бензина или хляба или така нататък на 80%. Това нормално ли? Мои колеги са принудени освен в болницата да дежурят на още две места, три, да дават по 7-8 нощни дежурства за 300 лева.
Винаги здравеопазването е било трудно. И изработването му, изработването на заплатите, трудностите, които човек среща ежедневно в това. Човек се стреми да спасява, нали, човешките животи, обаче това, по което се благодарява, нали, държавата на нас, е много несправедливо.
Значи като ми плащат тук, ще ми плащат навън. И олигофрените, които управляват здравеопазването, трябва да разберат, че след няколко години няма да има на кого да плащат. Да проверят кое е станало в Полша преди 5 години и ще разберат. Закрили са доста болници. И в момента никой не бяга от Полша, но получават германски заплати. Първо трябва да се спасят кадрите и после да мислят за друго.
Искам да живея в нормална държава. Моето търпение лично се изчерпа окончателно. Аз съм бил в много други държави, такова чудо не знам, може би в африкански държави, но и там съм.
Протестите на лекарите са зов за помощ към тези, които в момента решават проблемите в сектора, защото това бе една предизвестена история, смята министърът на здравеопазването доктор Таня Андреева, която разгледа реновираното отделение по образна диагностика на болницата в Благоевград. По думите и днес е направено и невъзможното, за да бъде осигурено на лечебното заведение, на лечебните заведения финансиране в размер на 80% за дейността им, а през януари следващата година тя ще бъде доплатена до 100%. Аз съм лекар и знам какви са проблемите в гилдията, но няма да има медици, които ще останат без заплати, увери здравният министър.
Аз смятам, че този протест е по-скоро зов за помощ към тези, които в момента решават проблемите в сектора, защото това е една предизвестена история. Още през пролетта на тази година, когато директорите на болниците подписвахме договори с здравната каса, знаехме, че за октомври и ноември подписваме договори с нула. Днес се направи, мога да кажа, и невъзможното, за да се осигури на лечебните заведения финансиране в размер на 80% от дейността им, а през януари тя ще бъде доплатена до 100%. Защо не може сега да са 100%? Ще обясна. Защото не може да се преминава дефицита от 2%, тъй като държавата след това ще търпи санкции от Европа. Но няма да има лекари, няма да има медицински сестри, няма да има акушерки, няма да има лаборанти, няма да има хора, които ще останат без заплати.
Министърът на здравеопазването доктор Таня Андреева в информация на Дарик Благоевград. Според премиера Орешарски няма протест на лекарите, а спор, който, цитирам, ще разрешим, надявам се. Министър-председателят посети Котел, където присъства на празника на града и участва в националното честване по случай 200 годишнината от смъртта на свети Софроний епископ Врачански. Информацията на Яна Зафирова. Поредна липса на лекарство за множествена склероза в родните аптеки излага на риск здравето на пациенти. За това сигнализира наш слушател, уточнявайки, че медикаментът не може да се намери вече почти месец. Диана Диогерска използва Ребив 44 от 3 години и до момента не е прекъсвала приема. Заради така създалата се ситуация обаче от 9 октомври пациентката не е употребявала от инжекционния разтвор. Ако лечението се спре, не е ясно дали няма да има нов пристъп, обясни Диогерска и допълни, че ако трябва сама да си закупи медикамента, ще се наложи да си продаде жилището, което би осигурило лечението за не повече от година и половина. От здравната каса потвърдиха за Дарик, че има проблеми с вноса на медикамента, но уточниха, че не знаят кога ще бъде решен. С Диана Диогерска разговаря Димитър Панев.
Медикаментът представлява инжекционен разтвор, от който здравната каса отпуска 12 ампули месечно, обясни Диогерска.
А за един месец трябва 13. Сега по стечение на обстоятелствата просто си бях запазила така повече, като че ли някакво предчувствие съм имала, за да ми стигне за малко повече време един вид, но вече 20 и няколко дни не ползвам.
Положителното при Диогерска е, че организмът ти вече бил наситен от употребата на медикамент. Това обаче не гарантира, че нищо няма да се случи при прекъсване на приема.
Така са ни казвали, не мислете за болестта, но то в такъв момент няма как да не мислиш какво ще се случи, като знаеш какво положение си бил преди 3 години. Че си падал, че не си можел да ходиш, че една чаша вода трябва някой да ти я подаде. Самата мисъл те тормози, че го няма и това, че те правят на маймуна.
До момента пациентката не е получила точен отговор на въпросите защо и до кога лекарството ще липсва. Ако поиска да си го закупи от някъде, Диогерска трябвало да дава по 2600 лева месечно.
Ами аз, ако трябва сама да си ги купувам, трябва да си продам жилището и то ще ми стигне за година и нещо, а после. Мен не ме е яд, аз съм на 45 години, обаче има деца на по 20 години, по-малки.
От здравната каса посочиха, че причината за така създалата се ситуация е във фирмата вносител на лекарството.
Празнично протестно шествие на ранобудните студенти по случай Деня на народните будители затвори за часове възлови кръстовища на столицата днес. В шествието се включиха над 1000 души, за да подкрепят студентите. В инициативата се включиха и техни преподаватели, както и обикновени граждани. Началото на шествието беше в 11 часа пред ректората на Софийския университет. По-късно прерасна в жива верига и блокиране на кръстовища. Ивана Арсова с репортаж за шествието.
Представители на окупацията от Софийския университет бяха подкрепени от свои колеги от Пловдивския университет, Варненския университет, от НАТВИС, от Медицинския университет София, Технически университет София, Лесотехнически университет и други. Един от преподавателите на недоволните студенти, Георги Жечев, обясни защо ги подкрепя.
Аз не мога да застана срещу моите студенти, когато те се борят за една справедлива кауза.
Студентите окупатори направиха изявление пред събралите се пред ректората граждани.
Ние, ранобудните студенти, се обръщаме към всички български граждани. Събудете се! Станете от сън! Стига търпение! Стига мълчание! Призоваваме всички лица и институции към ефективна обща национална стачка!
След 11.30 шествието, предвождано от студенти и техните преподаватели, мина покрай Народната библиотека, но не успя да мине по улица Оборище, защото пред храм паметника Александър Невски по същото време се провеждаше контрапротест, охраняван от всички страни от кордони полиция. Шествието се отправи към паметника на апостола Васил Левски, зави по улица Московска, по улица Раковски, след което се върна на площад Народно събрание. Там недоволните граждани останаха около 10 минути, след което направиха жива верига около парламента. Те блокираха кръстовищата от Народното събрание до булевард Дундуков, а малко след 15 часа органи на МВР изгониха част от протестиращите от пътното платно. Някои обаче не останаха доволни.
Протестираме в момента, имаме право на протест. Как да нямам право? Аз съм свободна, живея в свободна демократична страна. Ами как ви не отнемате свободата? Кой сте вие?
По време на целия ден в района на празничното протестно шествие полицейското присъствие беше изключително засилено.
Като свобода на мнение определи министър-председателят Пламен Орешарски студентските протести. Това са типично политически искания. Аз очаквах да има други искания, професионални. Системата на образованието ни не е в превъзходно състояние и има много проблеми, които трябва да решаваме, коментира Орешарски в Котел. Гражданската отговорност ще поскъпне в първата година от въвеждането на бонус малус системата. В това са категорични и от застрахователния бранш, и от Комисията за финансов надзор. Реалистичният срок за въвеждането на тази система, при която изрядните шофьори плащат по-евтина полица, а тези с нарушения по-скъпа, е краят на 2014 или началото на 2015 година. До тогава задължителната полица също ще продължава да расте. Категоричен бе Николай Здравков от Асоциацията на застрахователните брокери. Марта Младенова по темата.
При бонус-малус системата трябва да се въведат коригиращи коефициенти индивидуално за водача на автомобила, към който е гражданската отговорност, и за техническите характеристики на колата. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев.
Ако сега вие имате 39 точки в талона си, нямате никакво участие в пътно-транспортно произшествие, примерно за вас коригиращия коефициент би могъл да бъде наложен към премията 0,6, да кажа. Ако премията е 200 лева, умножено по този коефициент 0,6, вие ще платите 140 лева премия. Ето това е. Ако вие обаче имате отнети, вие сте с 30 точки контролни, вашия автомобил е участвал в пътно-транспортни произшествия, вашия автомобил е по-стар на години, с по-стари системи и така нататък, вашия коригиращ коефициент може да стане 1,6 и тогава всъщност вие ще платите 320 лева за страховка гражданска отговорност.
В първата година от въвеждането на системата обаче вероятно ще има поскъпване, ако не се въведе нулева година или до тогава не е изграден информационен масив за годините назад. Николай Здравков.
Средната премия задължително ще нарасне, тъй като в момента не се отразява фактора ощетимост. Тоест шофьорите, които причиняват много щети на пътя, те не са санкционирани по никакъв начин. Те плащат еднаква цена с тези, които са изрядни участници в движението по пътищата. Така че първоначално ще има повишение на средната цена на премията, за застрахователната премия, но тя ще се отрази на недисциплинираните водачи.
Според Здравков, до въвеждането на системата бонус-малус, гражданската отговорност ще поскъпва, защото равнищата и у нас са много под европейските.
В денят на Дарик на 1 ноември. Още теми от страната. Прокуратурата ще заведе трето дело срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Главният прокурор Сотир Цацаров поиска за трети път имунитета на депутата Цветанов, този път за присвояването на 50 000 лева от бюджета на МВР. От държавното обвинение уточнява, че Цветанов извършил и престъпление по служба, за да улесни присвояването. Парите са били предназначени за Орлин Тодоров, бив шеф на ГДБОП в Велико Търново. Павел Хаджиев информира.
През март 2011 година на Орлин Тодоров е повдигнато обвинение за разгласяване на държавна тайна, а после лично Цветанов го отстранява временно от длъжност. Предложението на дисциплинарната комисия е Тодоров да бъде уволнен, но бившият вътрешен министър не се съобразява с него и през декември наказва Тодоров с порицание и го възстановява като шеф на баретите в Велико Търново. В промеждутък от март до декември Тодоров е бил в затвора в Ловеч с решение на съда, а Цветанов се разпорежда за този период от време на задържание да бъдат изплатени полагащите му се пари от заплати. В началото на следващата година Цветанов издава нова заповед, този път за освобождаването на Тодоров от поста. Тази заповед е връчена в същия ден, в който му е връчена заповедта за възстановяване. Датата е 13 януари 2012 година. През февруари Тодоров сам подава молба за напускане системата на МВР и тя е удовлетворена от вътрешния министър, докато арестувания накрая е пуснат под гаранция. Цветанов обаче се разпорежда на Тодоров да бъдат изплатени в пълен размер обезщетения, включително и такива за неизползван годишен отпуск. Припомням, че името на Орлин Тодоров се среща и по друго дело срещу бившия вътрешен министър. По него отговаря за отказване на разпореждане за прилагане на СРС-та срещу Тодоров, въпреки че няма такова право. Цветанов има и още едно дело за незаконно подслушване в МВР.
Над 100 споразумения годишно се случват с помощта на медиация, разясних от Задарик от центъра към Софийския районен и градски съд. По този начин се избягва воденето на съдебен процес, спестява се време и средства. Медиацията се води от трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното решение на спорните въпроси. Още от Павел Хаджиев.
Семейни конфликти, делби, спорове между съседи, трудови и търговски дела. Именно по този тип казуси медиацията показва своите преимущества пред обикновения съдебен процес, разказва Лъчезар Насвади от Центъра по медиация.
Медиатора не е арбитър, той не е съдия. Той дава възможност на страните в една неформална обстановка, различна от съда, да опитат да достигнат до взаимоугодни варианти за споразумение. Като тук не включваме споразумение за целия спор. Страните могат да се споразумеят дори само за части от спора и да продължат за тези неща, по които спорът, да продължат в съда. не могат да се разберат само за част от нещата, така че да достигнат до наистина някакви приемливи споразумения.
Съдиите по граждански дела са длъжни да обясняват на идващите при тях за възможността конфликта да бъде решен чрез извънсъдебна спогодба. След срещата с медиатор, страните не са длъжни да продължат процедурата. Те могат да прекратят и да се върнат в съда, където да продължат хода на делото. Успешен завършек на медиацията е споразумението, което после да бъде одобрено от съда и по този начин да се сложи край на процеса, обясни съдията от Софийския районен съд Борис Динев.
Особено подходящи са спорове, където има силен личен елемент. Примерно, когато имаме обида, клевета, обикновено за развитието на съдебното производство, стоят и ние лоши отношения между страните.
Медиацията излиза по-изгодна от съдебния процес, що се отнася до време и средства. Освен към центъра по медиация, желащите да изгладят конфликтите си по този начин могат да потърсят и помощта на частни медиатори, като при тях цената е около 100 лева на час.
Повече за медиацията и как се осъществява тя ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Утре Архангелова задушница, която винаги предхожда големия празник Свети Архангел Михаил на 8 ноември. Рангеловската задушница се смята за една от най-големите през годината. Прави се помен за покойниците с варено жито, пита и вино. След Първата световна война тази задушница е наречена войнишка, защото войните, които води България, започват в навечерието на ноември. Затова на тази задушница се почита паметта и на загиналите за родината войни. Триизмерна видеопрожекция ще даде тази вечер нов живот на паметника 1300 години България пред НДК. Амбицията на проекта «Ревизия» е да покаже нов облик на спорния паметник и то в деня на народните будители. Организаторите от Сдружение Трансформатори обещават зрелищно събитие тази вечер с начален час 19. Чуйте какво казаха в ефира на Дарик за проекта «Ревизия» архитект Анна Калинова и художникът Драгомир Йорданов.
Направихме един конкурс, на който се виха екипи художници, архитекти, дизайнери, хора с идеи. И всъщност до вечера, от 19 до 22 часа, ще може да се види една прожекция върху цялата повърхност на паметника, която е сглобена от идеята на всеки един отбор или екип. Всеки един от тях прави прочит на тема памет и паметник.
3D мапинга представлява прожекция върху триизмерен обект, реален, като се прожектира точно по формата му, само и единствено, като тя вече може самата прожекция да бъде най-различна, да се променя цвета чрез прожекцията, нали, визията на паметника в случая.
За нас като архитекти, като обем, като конструкция, като място го оценяваме високо и решихме, че е много подходящо за такова начинание. От друга страна пък, дотолкова е занемарен и изолиран от околното пространство, ето ние предлагаме това да бъде едно място за аудиовизуални перформанси. Предпочитаме место да се оплюва или да става повод за разделяне на две така, на лагери, да предложим нещо градивно, креативно. Според мен идеята е толкова силна и съм убедена, че в малък мащаб бяха тествани в работилницата на трансформатори, изглеждаха страхотно на тъмно и до вечера, като се скрие слънцето, по съвсем друг начин ще изглежда това място. 19 до 22, гледайте да имате работа в пространството около НДК.
Паметника може в един момент ще изчезне, ще бъде късан,
разрушаван,
чупен.
Върне, да.
Но също време няма да бъде толкова силна намеса върху него.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Валукс. Животворна светлина.
През нощта все още над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, която ще намалява над югозападна и централна северна България до ясно време. Почти тихо с минимални температури между 5 и 10 градуса. По морския бряг 12-14, в София около 8 градуса. Утре сутринта над низините и източна България ще има ниска облачност или мъгла. Около обяд видимостта ще се подобри, облачността ще намалее с изключение на Черноморието. Слънчево и почти тихо време с максимални температури между 15 и 20 градуса в югозападните райони и на места в предел Балкана до 22-23, в София около 19 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айдерски проход. Процес на рехабилитация продължава да е Ришки проход. Ремонт се извършва на виадукта при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация за движение. Автомобилите с маса над 12 тона се пренасочат по обходен маршрут. Временно ограничено движението в изпреварващата и аварийната лента при 152 км посока Бургас поради ремонтни дейности, а движението се извършва в активната лента. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Чумен, както и в участъка от тунел Витиня до тунел Ечемишка посока София, като са поставени съответните пътни знаци. Съюзът на българските автомобилисти ви напомнят да спазвате закона за движение по пътищата и да не предприемате рисковани изпреварвания поради невъзможност да се приберете в безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Не е тайна, че съдебният процес, какъвто и да е той, е свързан с загубата на много време, нерви и пари. Това важи в пълна степен, що се отнася до семейни спорове, къвги между съседи или дълба между роднини. Малко хора знаят обаче, че тези казуси могат да се разрешат чрез медиация, независимо дали по случая се води вече дело или не. Медиацията има за цел да се стигне до споразумение между страните в извънсъдебна среда. За целта се определя медиатор, който посредничи на срещи между спорещите страни, а крайната цел е в рамките на няколко сесии те да си стиснат ръцете и да се стигне до споразумение, което да бъде одобрено после от съда. Тази практика става все по-популярна у нас и вече в Центъра по медиация към Софийския районен и градски съд се решават по над 100 спора на година. Съдействието на медиаторите е изцяло безвъзмездно за висящи дела. Повече за медиацията, как се осъществява тя и какви са ползите от нея, чуйте от Пава Хаджиев.
Медиацията е лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение между две страни. Независимо дали е в рамките на съдебно дело или не, медиацията се ръководи от трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното решение на спорните въпроси. Чрез медиацията се спестява много време, средства и допълнително нажежаване на отношенията между двете страни. Повече за процедурата разказва Лъчезар Насфади от Центъра за спогодби и медиации към Софийския районен и Софийския градски съд.
Медиаторът не е арбитър, не е съдия, той дава възможност на страните в една неформална обстановка, различна от съда, да опитат да достигнат до взаимоугодни варианти за споразумение. Като тук не включваме споразумение за целия спор. Страните могат да се споразумеят дори само за части от спора и да продължат за тези неща, по които спорът, да продължат в съда. Могат да се разберат само за част от нещата, така че да достигнат до наистина някакви приемливи споразумения. Много добри примери мога да дам за медиация по брачни и семейни дела, където не съда, а родителите са онези хора, които наистина трябва да вземат правилното решение за техните деца и обикновено по такъв тип дела имаме сериозен успех относно броя на спогодбите. Ролята на съдията е да окаже на страните за възможността да се възползват от процедурата по медиация.
След като научат за възможността да решат проблема си без да се налага да водят дълги и мъчителни съдебни борби, страните са насочени към центъра по медиация, където им бива определен подходящ за случая посредник. Съдиите по граждански дела са длъжни да обясняват на идващите при тях за възможността конфликтът да бъде решен чрез извънсъдебна спогодба. Все по-голям брой магистрати спазват това правило, обясни съдията от Софийския районен съд Борис Динев и разясни, че едно от дружествата, които най-често прибягва към медиация Топлофикация, известна с големия брой дела, в които участва.
Всяко дело би могло да се каже, че е подходящо за медиация. В България медиацията е по-силно развита по граждански дела, особено силно развита е по брачни дела, които се гледат в Софийския районен съд. Подобно е да се реши спор за развод, за издръжка на деца чрез медиация, особено подходящи са междусъседски спорове в рамките на етажна собственост, когато имаме, например, наводнение от съседен имот. Особено подходящи са спорове, където има силен личен елемент, примерно когато имаме обида, клевета, обикновено за развитието на съдебното производство, стоят едни лоши отношения между страните. Има случаи, когато съд постига медиация по трудови спорове, когато проблемът на страната, работника и служителя, който води дело срещу съда, е по-добро отношение, което иска да получи към себе си. Тоест медиацията дава една съвсем нова плоскост на развитие на отношенията между страните, тъй като може да се изследват техните отношения, нещо, което по принцип не е допустимо в един съдебен процес.
И чисто времево, колко време се печели от тия съдебна медиация?
Една успешна медиация може да се случи в рамките на 2 часа, в рамките на 3 часа, възможно да се наложи няколко сесии от медиация, но общо взето може би около месец е необходимо да се реши един спор с медиация, докато решение на първа инстанция по гражданско дело може да се получи след около една година, а след това страната трябва да изчака развитието на производството в още една или две инстанции, в зависимост от това каква е цената на иска, докато изчерпи всички правни способи, за да постигне едно решение, което да изпълни. А освен това, медиацията има и друго предимство, че след като страните сами са постигнали решението на спора и са уредили последиците, е много по-вероятно те да ги изпълнят доброволно. Докато при един тежък съдебен процес е възможно след приключването на страната, която е загубила спора, да се опита да забави изпълнението на решението.
След срещата с медиатор, страните не са длъжни да продължат процедурата. Те могат да я прекратят и да се върнат в съда, където да продължат с хода на делото. Успешният завършек на медиацията е споразумението, което после да бъде одобрено от съда и по този начин да се сложи край на процеса. Все пак изглежда, че медиацията е най-подходяща за разрешаването на точно определени спорове. Яна Гунчева разказа повече за бракоразводните и семейни случаи от нейната практика като медиатор.
При разводите обикновено не постигаме споразумение за 2-3 до 5 часа. Там се изисква повече работа, именно защото най-важното, за което работим, е да изберем най-добрия вариант за детето, а не толкова да помирим единствено родителите.
Много ли често се случва да се обиждат хората, дошли на медиация?
Да се опитват в началото да се обиждат, изключително често се случва, но естествено по време на самата процедура медиаторите прекратяват всякакви такива опити. При нас дойдоха двама родители, които много дълго време са били заедно, много са се обичали, изключително интелигентни, изключително високи постове вземат, но в един момент бяха спрели да се чуват. Бяха започнали да извършват действия, които принципно не са привичани нито за един, нито за другия в останалия им живот. Имаха две деца. Всеки от родителите смяташе, че другия иска нещо за себе си, нещо напълно различно, нещо да направи с децата, което е вредно за тях. И в момента, в който успяхме да ги разделим по-отделно, да се срещнем за тях, всъщност аз и колегата установихме, че те искат едно и също за децата. Те имат толкова близки планове и толкова почти еднакви решения взимаха всеки един от тях по-отделно за децата, но проблема беше, че категорично отказваха да комуникират, до така степен нормално, че да се чуват един друг. Също така смятаха, че нито един от тях не иска да подпише с другия споразумение. Те за себе си искали, но други със сигурност никога не би се съгласил или дори да би се съгласил, щяло да бъде привидно. Препоръчахме им да спрат по взаимно съгласие за 6 месеца и да подпишем временно споразумение за 6 месеца. Направиха го, всеки един от тях с недоверие. Подписахме споразумението, то започна да се изпълнява и в един момент то даже беше до толкова разширено от тях, че като изтякоха тези 6 месеца, като дойде време да подпишат окончателно споразумение, техните отношения бяха значително подобрени, те бяха много благодарни и до сега така ни се обаждат и ни търсят от време на време да ни благодарят допълнително.
Понякога медиацията може да помогне не само за решаването на определен текущ спор, а на дългогодишна вражда, породила след себе си серия от дела.
Има случаи, когато спора между страните се изчерпва само от едно дело. Лоши отношения и омразата, която понякога води страните, стига до там, че от един спор се образува по 5-6 дела. И именно тук е много важна задачата на медиатора да успее да намери какви са истинските интереси на страните, да конкретизира точно какъв е спора. И когато работи за подобряването на отношенията между страните и това те сами да разберат какъв е техния интерес, им позволява да постигнат в процедурата по медиация едно решение, което да обхване предмета на няколко дела. Нещо, което на теория няма как да се случи в едно съдебно производство, тъй като съдията не може да се занимава с неща извън предмета на делото. И просто имаме успешни медиации, при които се е случвало установено добро споразумение между страните, да се прекратят 7 дела в Софийския районен съд наведнъж.
Медиацията е и материално по-евтина. Съдебната такса съдържа в себе си част от стойността на претенцията и това без да се борят парите за евентуални експертизи, участие на вещи лица, адвокатска защита. Освен към центъра по медиация, желаящите да изгладят конфликтите си по този начин могат да потърсят и помощта на части медиатори, като при тях цената е около 100 лева за час.
Българско национално Дарик радио.
Прокуратурата заведе трето дело срещу Цветан Цветанов. Този път за присвояване на 55 000 лева от бюджета на МВР. С 80 000 са се увеличили бедните в България за последните 3 месеца. Гражданската отговорност ще продължава да поскъпва. Утре е Архангелова задушница. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор е Боян Кокудов, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.
Градът. България. Светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.